Хүний нөөцийн мөнгөслөхийн чиг үүргийн хүрээнд маш олон хүмүүстэй уулзаж ярилцах юм шаардлага гардаг. Газрын зургуугаар явж байгаа юм гэдгийг бол сүүлд ойлгосон. Тэгсэн чинь бата туяа бид гурч өөр өөр төрлөх хөдөлтөй өөр өөр авьяастай өөр өөр юм хийх хэрэгтэй хүмүүс байгаа байхгүй. Сошиал медиа бол гялцэл гихтэй жинхэнэ амьдрал бол энгийн юм жинхэнэ байдаг. Ур чадварын өнгөлөөд олж хараад зөв байршуулж чадах юм бол эн чинь жинхэнэ таалантай олчж байгаа юм биш үү гэж хэлэхэд байна.
Нэг танихгүй хотод аялж явж байгаад төрчлөө гэдэг асуудал л да тий. Тэгэхдээ Аз болоод газрын зураг хэрвээ ингээ олдох юм бол газрын зургийг харах үедээ хамгийн түрүүнд бидний хийдэг зүйл маань би яг хаана байна вэ гэдгийг тодорхойлох хэрэгтэй гэдэг. Өөрийгөө хаана байгаагаа мэдчихээд тэгээ хаашаа очих гэж байгаагаа олж харчих юм бол бид нарт айгүй юм айгүй амархан баруун эргээд зүүн эргээд ингээд хүрхэн нэна гэдэг нь тодорхой болтготой яг адилхан. Бид нар энэ амьдрал дээр амьдрах үедээ утга учиртай сайхан амьдралыг бүтээх гээд явж авах үедээ би юу нь ямар давуу талтай сул талтай би юу нь ямар өгөгдөлтэй хүн юм бэ гэдгийг аа байгуу мэдээд авчвал энэ амьдрал ямар гой сонирхолтой болж хувирах болоо тий. Тэгэхээр гайхалтай амьдралд таны тасгалжуулна уран дор бэрхшээл ба боломж подкастараа уулзах та баяртай намайг болортой гэдэг. Өнөөдрийн цочин хэлтгэгч бүсгүй маань хүний нөөцийн салбарт 9 гаруй жилийн туршлагатай. Яг одоо дэлхийд хідэн сая энтерпренер залуус өөрийнхөө амьдралыг болон бизнестээ ахиц гаргаж байгаа, гарахтаа ашиглаж байгаа баялагын динамикийн тестээр өөрийнхөө амьдралыг өөрчилж яваа. Тэгээд дээрэс нь манай тасгалжуулалттай академийн хамтрагч үсгүй гээд улмынхаа студид дөрж байна. Тэгэхээр талтай мөрлөлт болмаа.
Сайн байна уу? За, энэ гайхалтай подкастт дөрж оролцуулсан бэрхшээл ба боломж подкастын хамт олондоо баярлаа.
Баярлаа. Талтай мөрлөлт болмаа. Манай подкаст маань бэрхшээл, боломж, амжилт гэсэн дарааллаар агуулгаар ярилцдаг нэг сэдвэр төр. Тэгэхээр хоёлаа эхлээд бэрхшээл гэдэг сэдвэрөөгөө хамтдаа оръё. Тэр чиний бодлоор хүн өөрийгөө тэр давуу тал, суул тал, төрөлхийн өгдлөө мэдхгүйгээр шууд амьдралд хүл тавих үед чи өөрийнхөө амьдрал дээр ажилласан болон хүний нөөцийн салбарт те зөндөө олон хүнтэй ингээ уулзаад явж байхдаа ажилласан бэрхшээл түгээмэл байгаад байна.
Тэлгүй яхуу та гайхалтай жишээ дурдлаа. Бид нар ер нь байнгал газрын зургуугаар явж байт юм гэдгийг бол сүүл үед ойлгосон. За тэгээд яг энэ хүний нөөцийн мэдрэгчлийнхаа чиг үүргийн хүрээнд маш олон хүмүүстэй уулзаж ярилцах юм шаардлага гардаг. Тэгээ энэ үед юуг ажилласан бэ гэхээр ер нь бид нар өөрийнхөө төрлөх өгөгдөл ур чадвар тий биднэрт ингээ байглаас ингээ заагдцсан ур чадвартайгаа холбоогүй ч юм уу нийцгүй ажил мэргэжил сонгоод за тэрвэрэ ингээ тодорхой хэмжээний туршлагатай болоод ирэхээрээ зарим хэсэг нь болохоор ингээ ямар ч ахицгүй төвшлгүй ч гэдэг юм уу тий яг тэр мэргэжлээ ингээ хийгээ явж идэг. Тэгээд яг тэр мэргэжил нь болохоор зарим хүмүүсийн ур чадварт нь тохирсон байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс нэг амжилттай яваад ангууд тэр хүмүүстэй өөрийгөө ингээд харьцуулаа. Би муу юм байна. Би чадваргүй юм байна. Би чаддаггүй юм байна гэж ингэж өөртөө итгүүлээд тэгээ өөртөө итгэлээ ингээд гээцэн. Зүгээр л энэ мэдрэгчлийг эзэмссэн болохоор би хийх ёстой гэж байгаа юм шиг. Ингээд өөртөө ялуу үрэтж байгаа юм шиг тий. Аз жаргалгүйгээр ажиллаад байгаа тохиолдлууд маш их ажиглагддаг. Тэгээд би ч гэсэн өөрөө бас ингэж явж байсан үе надад байдаг.
Тэгэхээр нөгөө энэ мэрэгжил надад тохиромжгүй байна гэж юусоо бодохгүйгээр би энийг хийж чадахгүй байна асуудал надад байгаа гэдэг ингээд бодоод байгаа юм шүү дээ
тийм яг зөв одоо жишээ нь батаа чадчихад би яаж чадахгүй байгаа тий туяа чадчихад би яаж чадахгүй байгаа тэгсэн чинь батаа туяа бид гурч өөр өөр төрлөх хөдөлтэй өөр өөр авьяастай өөр өөр юм хийх хэрэгтэй хүмүүс байгаа байхгүй тэнгуут гуруула яг нэг үр дүнд хүрэх хэрэгтэй би энэ хоёртой адилхан байх хэрэгтэй гэдээ уралдаад байгаа юм шиг ингээд өөрийгөө харьцуулаад тэгээ болохгүй болохоор нь унаад идэх хэсгүүдийг юм айгуу сайжгэрлээ.
Яг зөв. Өөрийгөө харьцуулна гэдэг чинь одоо бас нэг нэлээд том сэдв юм шиг надад санагддгийг. Бид нөр ингээд өглөө сэрэнгүүдэл баг гар утсаа нээж ин сошиал медиа руу ингээд хүл тавиал орчиж дээ. Тэгтэл сошиал дээр сайхан байгаад байгаа гоё стори гоё пост харангууд яадаг үлээ дандаа өөрлөгөө жишиж. Тэр байтугай бид нар кино үзэхдээ хүртэл гол дүртэй нүрийг харьцуулаад суучдаг байгаа байхгүй тий. Өөрийгөө хит бусадтай харьцуулахаас үүсэлтэйгээр өөртөө итгэлээ алдах.
Яг зөв.
Эсвэл мад үсгэл доторлоо орох. Ажлын бүтэмж нь буурах ч юм уу олон сөрөг юмуд бас байгаа гэдэг тийм.
Яг зөв. Би бүр маш санал нэг байна. Тэгээд би саяхан нэг урангээ тохны юу влогыг үзэж аваад яг энэ үг бүр миний зүрхэнд туссан. Сошиал медиа бол гялцэл тийм. Гэхдээ жинхэнэ амьдрал бол энгийн ер нь жинхэнэ байдаг. Энийг би бүр өөртөө тавтан тавт хэлмэр санагддаг. сошиал медиа зарцуулах цаг авь айгу багасгасан. За тэгээд дараагийн юм нь болохоор юу вэ гэхээр бид нар баг төрөөл тээ бид нар дахин тавтагдчихгүй чи бол цор ганц гэдэг үгийг маш их сонсож байсан. Тэгсээр нэ одоо яг энэ подкастыг үзэж байгаа хүмүүсээс нэг асуулт асуумаар байна л та. Таны тэр цор ганц гэж тодорхойлогдох өнцөг чи юу юм бэ? Тэ? Та юугаараа цор ганц бусдаас ялгаатай юм бэ гэдгийг мэдэж чадсан уу гэж асуумаар санагдаж байна. Чадаагүй бол ирэл хайгуула хийх хэрэгтэй мэн бити зогсоор л гэж хэлмээр байна.
Тэр яг саний бэрхшээл гэдэг хэсэг дээр ярагдж байгаа энэ сэдв дээр миний амьдрал дээр болохоор би 4 жил инженерийн чиглэлээр сурсан байхгүй юу? Гэхдээ хизээч нэг өдөрч яг тэр мэрэгчлэр ажил хийж үзээгүй. Гэтэл миний 4 жилийн зарцуулсан цаг хугацаа, мөнгө төгрөг одоо юу гэдэг нь хичээл зүтгэл энерги гэдэг чинь үнэндээ айгүй хайрхан байгаа даа. Тэгэхээр яран яран ямар нэгэн зүйлийг эхлүүлэх, ямар нэгэн юм руу орохосоо өмнө нэг ингээ зогсолт аваад хүй байж. Энэ надад тохирох юм уу? Тэ? Миний давуу тал юу юм? Би юу хийхээр жаргалтай болдгийн ч юм уу? Тэмхэн асуултуудыг үнэхээр асуугаагүй амьдрсан байна л да. Гэхдээ одооний залуучууд болохоор арай өөр илүү энэ дээр анхаардаг болчоож. Тэгээ зан чанарын бас гоё гоё тестүүд, судалгаанууд ч гэсэн айгүй төгөөмөл болсон байгаа юм тий. Тэгэхээр одоо энэ хүний нөөцийн салбар дээр яг энийг бас ашиглаж байгаа кейс жишээнүүд зөндөө байдаг л хата тий.
Тэлгүй яг уу сүүлийн үед хүний нөөцийн салбарт нөгөө талант менежмент боёо, ур чадварын менежмент гэдэг хэсэг одоо бизнесийн байгууллагад хүчтэй орж ирж байна. За тэгэнгүү томоохон групп компаниуд бол хүний энэ төрөлх хөгжлө авьяас чадвар нэг хэсэг бол IQ гэж явсан. Гэхдээ энтэй бол би нэг санал нэлтгүй.
Аха.
Харин эсэргээр хүн болгонд чаддаг юм байгаа байхгүй юу? Хүн болгонд IQ доогуур байлаа гэд тэр хүн чаддаг юм байгаа. Хүн болгонд бас чадахгүй юм байгаа. Энийг олоод зөв менежментэд оруулах нь л өөрөө талант менежмент юм биш үү гэж би хэлэх гээд байгаа. Тэгэнгүүт бизнесийн байгууллагын удирдлагуудын донд байдаг нэг нийтлэг ойлголттой би санал нийлдэг байхгүй. Тэр нь юу юм бэ гэхээр тухайн одоо ажил мэрэгчлэр бахан туршлага хуримтлуулсан ч юм уу туршлага хуримтлуулсан хүнийг талант гэж харах гээд байгаа. Байдлаа би бол санал нийлдэггүй. Тухайн хүн тэр академик боловсролыг юу эзэмшснээсээ давмгаалаад тэр хүний төрөлх тэр ур чадварыг өнгөлөөд олж хараад зөв байршуулж чадах юм бол эн чинь жинхэнэ таалантай олчж байгаа хэрэг юм биш үү гэж хэлэх гээд байна.
Тэгээ нөгөө төрөнийхөө өөртөө итгэлгүй болдог гэдэг хэсгийг яриа л та
тийм.
Жишээлбэл эзэмшсэн мэрэгчлэл диплом авсан зүйлээр ажил хийхгүй байх үед надад болохоор өөртөө итгэлээ алдчих байгаа гэдэг мэдрэмж төрчихсэн. Тэгээ яг 20-д наснда хэрвээ болгоо чи нэг л юм ав гэх юм бол тий өөртөө итгэл авъя болох уу гэд гуймар санагдчихсэн үе надад байдаг. Би олны өмнө хүний өмнө юм ярьж чаддгүй байсан. Хүний нүд рүү ч харж чадахгүй. Гар ингээд салгамжтдаг, чичирчдэг. Ингээд энэ маань ингээд салганаад идэг ч юм уу. Тийм өөртөө итгэлгүй. Тэгээд өөрийгөө маш их голдог. Бараг энэ дэлхийд байгаа хамгийн муухай царайтай муухай хүн гэж өөрийгөө боддог үе надад байсан байхгүй. Тэгвэл ер нь чамд тийм үе байсан өсөл би л ганцаараа тэгээд яваад байсан юм уу гэсэн.
Надад бас яг тийм үе байсан. Саяхны хүртэл би ингээд бичлэг хийх ч юм уу олон хүнтэй ярилцах эсвэл ингээд арай өөрийнхөө хүндэлдэг бишрдэг хүмүүстэй уулзахгүй ямар ч шалтгаангүйгээр миний ингээд битийг үр тууралдахаар тулаа юм болчдөг гэсэн. Тэнгүүт хүмүүс бүхүүе чи яач вэ гингүүт бүр ингээд уулаа юм болдог. Энэ бол яг нэг өөртөө ихтгэлгүй байгаа юм аа нийлрэл хариу үйлдэлээс юм лээ. Сандарлаа цогцолж чадахгүй. Энэ хүнтэй юу ярихаа мэдхгүй өөрийгөө яаж илэрхийлэх чадахгүй ингээл сандраал тэнгүүтээ тэр болгоно нөгөө хариу үйлдэлүүд дээр акцент өгөнгүүт бүр унаад цац би ухаас бүтггүй за би чадахгүй юм байна за би болооч гэдэг юм уу те тэгээ бас нөгөө чадаад болоод байгаа амжилттай байгаа хин нэгэнтэй өөрийгөө шалтгаангүйгээр харьцуулаад яагаад юу тэр хүнтэй адилхан ба одоо би бол тэгэж асуудаг болсон өөрөөсөө яагаад адилхан ба хэвээр гэж гээд те тэгэж асуух чадваргүйгээр тэгэл өөрийнхөө дандаа чадахгүй сул цул талууд дээр тандаа ингэж юу яаж амтэрдэг. Би чаддгүй шүү дээ. Өө би дутуу юм байна. Хин нэгнээс би дутуу юм байна гэдэг мэдрэмжтэй. Тэгээ тэрнээс болоод айцтай. Тэ өөртөө итгэлгүй. Тэгээд стресст нь тэрнээс олж маш их стресст нь. Тэгэл өөрийгөө хайрцаглаал торлоол би чаддгүй ингэж ботлуудаас олж хайрцаглагдаал. Тэгэл хин нэгэн хүн намайг ирээд аварчих юм шиг. Хин нэг хүн туслах ёстой юм шиг гордлог хүлээлт тээсэн. Тэгж яаж байж гэсэн үг бол надад байгаа.
Тэгэхээр бэрхшээл гэдэг хэсгээ хоёлоо ерөөхдөө ингээд тодорхойлчлаа. За ингээд өөрийгөө таньж сайн ойлгоогүйгээс болоод голоод буруу бодоод ингээд бүр ингээд төөрөөд явчихлаа шүү дээ. Ийшээ явж байгаа юм. Ийшээ яваад гэсэн нөгөөд чи валарсан. Тэгвэл бэрхшээл зовлон байхны ард яг үндэ боломж өгдөг. болцоо байдаг. Бүх одоо асуудлыг шийдэх боломжтой хаддаг. Тэгвэл хоёлаа боломж гэдэг дараагийн хэсэг рүү шилжиж оръё. Тэгвэл дулмын хувьд өнөөдрийн өөртөө ихтэй бүсгүй бүтээгээд явж байгаа энэ гоё аялалд чи ямар боломжийг хатгасан юм яг үндэ?
За яг энэ үед нь болохоор тасралтгүй ирэл хайгуул хийсэн гэж би ойл өөрийгөө хэлнэ. За хамгийн сүүлд яг энэ боломжийг атгаж авах түлхэц бэрхшээл нь яг юу байсан гэхээр би 2021 онд бага хүүхдээ төрүүлээд гэртээ сууж байхад стресстэй нэг өдөр би ингээд эргэн тойрноо харсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь ингээд гэр орон эмх замбраагүй заваа хоёр хүүхэд ингээд тийм тоглоомоо ингээд тар хагаад нусна ингээд жоохоо гоочцсан. Өөрийгөө ингээд талинд харсан чинь ингээд илүүдэлжинтэй болцсон. Маш их стресстэй уур хуцаартай. Миний доторх хүн ингээд орилж исэн. Болооч ээ. Чиний хүссэн амьдрал чи энэ юм уу? Гэ тэр бол ингээд миний яг босох цаг байсан гэж би хэлнэ. Тэнгүүт нөө гэж хэлээд би өөртөө ингээд ямар нэг юм хийх хэвээр ямар нэг юм өөрчлөх хэвээр би нэг л юм хийх хэвээр юм байна гэд ирэл хайгуул хийгээд явж байхдаа тасгалжуулалт ихтэй юм бэрхшээл ба боломж гэд танхимын юмд очиж суусан. За тэгсэн чинь л бүр яг миний хүсэж байгаа юмнуудыг яриад байна. Миний нөгөө болохгүй байх болохгүй байх гэдэг ойлаад байдаг цэгүүд төр дараад байна. За тэр нь юу байсан бэ гэхээр ер нь бол хүн сэтгэлгээгээ тэлэх хэвээр хүн болгонд бэрхшээл үүдэг сэтгэлгээний төвшин байдаг. Сэтгэлгээний өсөн төвшин гэж байдаг. Та аль төвшөнд байгаагаа яг одоо хардчих юм бол бодтой юу хийхээ ойлгож чадна гэд. Дараагийн нэг юм болохоор яг энэ Genus test байсан. Бүх хүн дөрөв үйлрэлийн нэрхт ингээ хуваагддаг. Та аль нэрхт ингээд байгаагаа мэдхүү гэд. Яг тэр ивент дээр би өөрийгөө Dynamo буюу хаврын нэрхт багтхан юм гэдгийг ойлгож аваад тэгээд яг сүүлийн нэг үйлбэр нь хамаагүй бүр соронц мэтгэцсэн. За тэгээд тэр нь юу байсан бэ гэхээр тасгалжуулалт академийн үндсэн хөтөлбөрт хамрагдаад за тэгээд энэ баялагын динамик гэдэг тестийг хийх энэ ирхийг аваад нөгөө flow consultant гэдэг ирх сертификатыг авах юм бол та ингээд тасгалжуулалт академийн насан туршийн хамтрагч болсноор бусдын энэ авьяас урч төрийг нээж өгдөг хүн болно гэдэг үг зүгээр тэр орооно би шийдвэр гаргасан. Энэ миний суух хөстө, одоо миний хөвчих хөстө, миний ирэл хайгуул энд юм байна гэд тэгээ орооно хүртэгээ очиж ярилцаад би отол яг хайгаад байгаа юм олох гээд байгаа юм шиг байна гээл маш тууштайгаар энэ шийдвэрийг гаргасан. Тэгээ энэ шийдвэр болохоор миний амьдралдаа гаргасан өөртөө оруулсан хамгийн том өрөнгө оруулалт маань гэж хэлж чадна. Тэгэхээр гайхалтайсэн.
Аа нэг газрын зурагтай олцсон.
Газрын зураг олоод авсан. Өөрөө хаана байна гэдгийг ингээ харцсан. Гэл тэгээд яг тэр мөчөөс би стресстэй болсон. Тодорхой үйлдэлүүд хийх ёстой юм гэдгийг ойлгосон. Тэгээд өмнө нь нөгөө насан туршдаа гэж баг хэлж байна те өөртөө итгэлийн хайгуулт гатчихсэн чинь би хаана байгаа юм бэ? Би хий юм бэ? Надад ямар өгдөл байгаа юм бэ гэдгийг харцсан чинь өөртөө итгэлийн тухай бодохгүйгээр өөртөө итгэлтэй болсон байсан гэж хэлж чад.
Үнэхээр гоё. Тэгэхээр дулмын манд урдсан баялагын динамикийн тест гэдэг маань одоо энэ дэлхий дээр байгаа амжилттай хүмүүсийг 8 төрөлд хувааж үзээд тэгээ яг одоо бас амьд байгаа бизнес эрхлээд явж байгаа хүмүүсийг ч гэсэн энэ ангиллуудад ингэж хувааж харуулж өгдөг. Тэгээд маш зузаан гарын алга тайлнал нэрдэг энэ төлбөртэй үйлчлэгээ байгаад тий. Тэгэхээр та энд 8 төрлийн хүнээс яг өөрийгөө аль нэмэ гэдгээ мэдээд авсны дараа бүх юм үнэхээр гоё зам жим тод болоод ирдэг. Тэгээд улам битэрийн хувьд болохоор хоёулаа адилхан профайлтай. Хоёулаа юм хавар зуны энерги хойлмог стар профайл хүмүүс байгаа даа. Тэгэхээр дулмаас ангиж сумаар байна. За баялагын динамикийн тесттэй танилцлаа, мэдлээ, өөрхөн профайлыг мэдэж авлаа, өөрхөн давуу болсон сул талаа мэдээд авлаа. Тэгвэл профайлаа мэдэж авсан дулам, мэдээгүй байсан дулам хоёрын хоорондын одоо ялгаа юу вэ?
Гайхалтай. Энэ хэсгийг бол би бүр ярих дуртай олон хүнд бүр хэлээд энэ гайхалтай миний авсан мэдрэмжүүдийг, миний мэдэрж байгаа өөрчлөлтүүдийг ааваасаа гэж үнэхээр хүсдэг. За тэгээд өөрийгөө мэдэж таньж авахаас өмнөх дулам болвол бүр нэг юм луужингөө яг төөрсөн хүн шиг би юунаас татгалзах ёстой юм би юу чаддгүй юм а би харин эсрэгээрээ юун дээрээ төвлөрөөд юугаа хөгжүүлэл хийх тохисэд байгаа амжилтандаа хүрэх юм надад ер нь байглаас цаасан төрлөх төр өөгтл уур чадвар нь юу юм би ямар цан чанартай хүн юм би ямар шүү зүйлд ямар хариу үйлдэл үзүүлдгийг ч гэдэг юм те энэ зүйлүүдээ мэдэж аваг бахта одоо ингээл тэр болгон дандаа чаддггүй сул талууд дээр төвлөрөөл төрөнд ярьсанчлан нөгөө харьцуултуудаа хийгээл тэгээл юм өөртөө итгэлгүй гонхтой ад жаргалгүй юм хэвчээс. За тэгээ энийг мэдэж авснаас хойш бол үнэхээр гайхалтайсэн тэр мөч. Би анх удаа амьдралтаа анх удаа 31 наслахтаа одоо нас масаа хэлчихье. 31 наслахтаа амьдралтаа анх удаа өөрийнхөө тухай зөвхөн өөрийнхөө тухай ингээ намайг нэвчвч хараад байгаа юм шиг өөр хин гин тийм зөвхөн миний тухай ярьж үзчихсэн. За тэгээл эхлээл миний профайлын зан чанарын давуу талуудыг дурдах мөч бол гайхалтайсэн тий. Юмыг том зургаар нь харах чадвартай. А шин боломж болцоонуудыг төрүүлж олж хардаг, нээлттэй, дулаан энергитэй хүмүүсийг татдаг, тий? Аливаа нэг брэнд бүтээхэд ч юм уу, тий? Промошн хийх чадвартай ч гэх юм уу ингээд. Yes, 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 yes гэдэмэрсэн. Тэгээд тэрний дараагаар сурт алуудыг хийх мөч бүр илүү гайхалтай байсан. Миний нөгөө төвлөрөө шаналаад байдгаас эсгүүдийг гарч байгаа аахгүй юу? А нарийн деталт муу, аливаа нэг ихлүүлсэн имийг дуусгахдаа таарахын, төвчээргүй а ийм сэтгэл хөдлөл өндөртэй ч гэдэг юм уу те тэрийг удирдах чадвар нь жоохон муу цаг хугацааны мэдрэмжгүй олон ажлыг зэрэг ихлүүлдэг тэрнээс олж өөрөө ядардаг туйлддаг ч гэдэг юм уу ингээд мэдсэн чинь хамгийн түрүүнд миний мэдэрсэн мэдрэмж тайвширсан бид нар ямар уралдаж байгаа штеп те тэр доржоо шиг тэр бата шиг тэр одоо долгор шиг ч юм уу байх албагүй мэн гэдгийг мэдээд би хинтэй ч уралдах шаардлагагүй мэн би өөрөө өөрийгөө таньж мэдээд өөрөө өөрийнхөө энэ чаддаг юмнуудыг оролдоод ингээд хийгээд явах юм бол аз жаргалтай болох юм байна. Өөртөө ихтэй байх юм байна тий. Маш их тайвширлыг би ингээд мэдэрчээсэн. За тэгээд одоо бол миний яг харилцаанууд дээр, гэр бүлийн харилцаан дээр, ажил дээр, карьер дээр, орлого дээр өсөлтүүд тодорхой хэмжээр гарсан. Гайхалтай. Тэгээд яг нэг юм өөрийгөө торолцсон торон дэгийг сууж байгаа шуур шиг. Гэтэл тэр торыг хэн бүтээсэн бэ гэхээр би өөрөө л бүтээсэн.
Ботлороо.
Ботлороо. Янзан бүрийн болохгүй, бүтэхгүй, би чадахгүй, надад тохирохгүй, би ийм төрлийн хүн энээрэгэд өөрийгөө тодорхойлцсон
ботлоо дээрээ
төгсчихдөг юм шиг тийм. Тэгээд ингээд торолцсон байсан тэр торноосоо гарч нисэж байгаа шуур шиг юм уу тийм. Яг тийм мэдрэмжийг үнэхээр авсан. Гайхамшигт
энэ мэдрэмжийг бүхэн авах боломж.
Бүхэн авах боломжтой
юм бол.
Тийм. Тэнгүүд одоо интернет төр маш олон төрлийн тестүүд, үн төлбөргүйгээр зарим тодорхой хэмжээний үнэтэйгэр үүдэг. Тэгэхээр хүмүүстэй хандж хэлэхэд өөрийнхөө тухай хийх ин ирэл хайгуулаа битгий зогсоогоорой. Тэрнийг танихгүй хоттоо ингээ жоохон сонирхоод ингээ чи юм бол чиний өвтөн цолно гэж хэлмээр.
Өөрийнхөө хотод алхах гэж байгаа юм шиг л. Өөртөө ихтэйс нэг айха айцгүй алхах юм шүү дээ. Яг зөв. Тэгэхээр өөрийгөө таньж мэдэх энэ айл ал одоо Балин динамикийн профайл хийх үйлчлэг нь үн төлбөртэй үйлчлэг байдаг үсг юм бол авч болдог. Харин ямар удирдлын энергитэй бэ? Давуу олон сул талаа мэдхийн тулд тавхан асуултанд хариулаад үн төлбөргүйгээр мэдээд авах боломжтой. Тэгэхээр энэ подкастны доорогоо линкээр ороод та яг одоо тий өөрийнхөө удирдлыг мэдэж аваад бас бид нартай комент хаалцж өгөөрэй гэж хүсмээр байна. Тэгэхээр Авиас гэдэг сэдвээр орё л доо тий одоо хойлоо жоохон амжилт төгсгөлийн хайсаар ингэж орё гэж бодож байна. Амжилт гэдэг дээр бид нар Авиас гэдээ ярьдаг. Авиас гэж одоо яг юуг тодорхойлоод байгаа юм бол миний одоо уншсанаар Балинди намк дээр бид нарт зааж өгдгөр болохоор Авиас гэдэг нь ямар нэгэн ямыг бүр супер сайн хийдэг зүйлийг хэлдэггүй харин тэр зүйлийг хийж байхдаа тэр хүн аз жаргалтай байдаг бол энийг авиас гэж хэлдэг гэдэг үгийг сонсоод ямар гоё юм бэ гэж бодсон байхгүй. Тэгээ тэр утгаараа Балин динамик давуу болон сул тал авиас гэдэг зүйлийг хүний нөөцийн салбарт ашиглавал ер нь ямар өгөөжүүд байх вэ? Амжилт гэдэг хэсэг дээр яг
тэлхүү авах гайхалтай тантай ингээд 100 санал нэг байна. Бид нар нийтлэхээрээ авиас гэхээр дуулж үжлэх тухай бод авчдаг тий. Гэсэн чи юурээс үгүй юм блээ. Бараг солихоо олоотой бол ямар ч авиас хүмүүс аашин тий. Би ч гэсэн яг тэр өнцгөр хардаг ус үе байгаа. За тэгэнгүүт энэ хүний төрлөх нэг үүдлөө нэ тэ заяагтна гэж би бол хэлэх гээд байгаа. Зарим хүмүүс маш сайн илтгэгч. Ингээд хүн юмыг ойлгохтой хурдан амархан ойлгоод хүнтэй харилцахтаа амархан байдаг бол зарим хүмүүс нь эсэргээрээ нарийн детал хараад дата өгдөлтөөр анализ хийгээд сууж явахтаа аз жаргалтай болдог гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь аваас ахгүй юу? Та одоо хамгийн түрүүнд гатгшаа төвтэй нийлдэх хүү юм уу? Дотгшаа төвтэй хүн юм уу те? Энэ зан темпераментаа ингээд мэдээд авах шаардлага хэрэгтэй болчиход байгаа. За тэрнийхээ дараагаар яах вэ гэхээр энэ төрлийн зан темпераменттэй надад юу тохирох юм бэ? Би юу чаддаг юм бэ гэдгийг судлаад ингээ мэдээ тушаад үзэх хэрэгтэй. Тэнгүүд үнэхээр гайхалтай мэдрэмжийг авна. Төрөний яг таны хэлдэг нөгөө чаддаг датцсан юм биш. Хийж явахтаа аз жаргалтай болдог юм аа. олж авах гэсэн үг байхгүй юу. За тэгээ энийг болохоор байгууллага дээр, бизнесийн байгууллага дээр хүний нөөцийн юм бодлоготой уялдуулах юм бол би ялангуяа багийн менежмент дээр аягуулсаа уялдах юм гэж хараад байдаг. За 3 хүнтэй, 5 хүнтэй, 10 хүнтэй баг байлаа гэж бодоход тэр 10 хүн чинь 10 л өөр өөр төрлийн хөвгөлтэй. Зарим юм нь одоо нэг хэсэг гадаа тарилцсан юм харьцдаг бах. Зарим юм нь арт нь нөгөө санхүү тооцоогоо бүртгэе сууж идэх гэдэг юм уу. А миний чадж байгаа ямиг а нөгөө багийн гишүүн маань чадхалгүй. А багийн гишүүнийхээ чаддаг ямиг би чадахгүй байгаад битээр би минийхээ ингээд сул болно. Сайн талыг ингээд нөхөд. Тэрнэр аягуусаа менежиж ажиллах юм бол багийн бүтээмж өснө. Зардал буурна. А богино хугацаанд сайн үр дүн гаргаж чадна гэсэн үг байхгүй. Тэгээ ялангуяа энэ хүн удирдах жоо, баг удирдах жоо, багийн ахлахууд, менежерүүд, дунд түвшний менежерүүд энэ чиглэлийн хүний тухай сайн судлаасаа гэж байга хүсдэг. Ямар ч ажлын орд юу ч хүн байж идэг. Ямар ч ажлын үр дүн, техник технологи 90% гэд бид нэр яриад явж байгаа ч гэсэн тэрийг ард нь хүн гүйцэтгэж чийдэг. Тэгэхээр хинээр юу хэлэх юм? Ямар хугацаанд, ямар хүмүүсээр ямар үр дүн гаргуулах гэдэг гэж байгаа бол хүний менежийг сурах хэрэгтэй юм байна. Хүний ха тэр зан чанар, өгөгдөл, ур чадвар, авяас туршлуудыг зөв хуваарлж одоо тийч нэг л үүрэг даалга өрөхөөс эхэлнэ шүү дээ. За энэ хин маань дулан маань одоо аль чиглэлийн ур чадвар нь сайн билээ? Юу хийхийг сонирхоод байгаа вэ те? Бата маань яах гэж байгаа вэ гэдгээр ингээд цаг гаргаад явчих юм бол тэр багийн үр дүн бол маш сайн өснө гэж харддаг. Тийм. Дээрээс нь бас энэ борлуулалт дээр би яг энэ тестиг ойлтуулж ашиглаулаа. Айгу юу юм ингэж хараад авахгүй. Амжилттай үргэлж юм ингэж хараад байгаа. Юу вэ гэхээр тэр борлуулах гад худалдаа авалт хийх гэж сууж байгаа хүн чинь бас нэг хүн суугаад байгаа байхгүй тий. Бас нэг энергитэй, бас нэг удирдлын энергинд амгаалцсан хүн. Тэнгүүд одоо жишээ нь Dynamo төрлийн хүмүүс чинь шин санаа санаачлах тий. Бүтээл тойрол төвтэй хүмүүс байгаад байна шүү дээ. Тэнгүүд тэр хүмүүс юу гэхээр ирээдүйд хурж болох үр дүнгийн танилцуулаад өгөх юм бол сонирхолтой гэдэг юм. За тэнгүүд стилийн энергитэй хүн болвол эсвэл темпоны хэрэгтэй хүн болвол тий. Цаг хугацааны хувьд хэдийн хугацаанд амжих юм, өгөөж нь юу ах юм тэ санхүүжилтний яах юм ч гэдэг юм уу хичнээн хэмжээний цаг хугацаа бол хөрөнгө хэмжээж гэдэг талаас нь танилцуулах их юм тэ ингээд яг тухайн сонирхож байгаа хүний зан темперамент таарсан танилцуулга гэдэг хүсээд сонсхойг хүсээд байгаа тэр харахыг хүсээд ойлгохыг хүсээд байгаа тэр хилээр нь яриад өгөх юм бол ойлгомжтой тодорхой байл ёстой л нөгөө нэг газрын зургаа энэ олж өгч байгаа юм шиг байх юм байна гэж бас хараад байгаа.
Тэгээд манай тасалжуулалттай хэвээр миний гой тал ялгарах давуу талаагаад гэдэг нь хэрнээ юу вэ гэхээр манай сургалт хөтөлбөрүүд манд хоороо нийтэд чиглэсэн ерөнхий зөвлөл ярахаас илүүгээр яг болроо ямар онцлогтой байна тий. Чи ямар онцлогтой яг чиний онцлог профайл тохируулаад зөвлөгөө чиглүүл өгдөг гэдэгээр манай сургалтууд өөрөө айгүй өндөр. Тэр яг дулмын сайн хэлтгээр борлуулалтын дээр энэ профайлуудыг ашиглах гэдэг дээр манай цоошин sales 5 сигнал гэдэг гой борлуулалтын хөтөлбөр нэгдэж байгаа шүү. Хүмүүсийг урмаар аамийн хөтөлбөрөөс нөрхөр агаад урмаар аваад. Хүн хоорондын харилцаанаас агуух зовлонгууд үүсдэг гэж бид нар мэдэн шít тэ. Тэгэхээр энэ өөрийнхөө онцлогийг мэдэх, өөрийгөө ямар давуу талтай сул талтай гэдгийг мэднэ гэдэг нь ард талаа маш олон асуулын зангилаг тайлдаг. Миний хувьд чинь өөрийгөө хаврын үлрэлийн нэрхтэй гэдгийг мэдээд нөхрийнхөө намар гэдгийг мэдсэнээс хойш бит хоёрын хоорондын үл ойлголцол натчих байсангүй гэдэг тэр нэг маргаанод бүр зогсож исэн. Тэгэхээр амьдрал дээр ч гэсэн маш их хэрэг болдог тийм болмаа. Бусад хүмүүстэй харьцах дээр.
Сайн байна уу? Та өөрийнхөө давуу тал алан сул талыг мэдв үү? Та өөрийнхөө энерги урсгалыг мэдв үү?
Хүн бүр байгалаас саягдсан өөр өөр гисэн энерги урсгалуудтай байна.
Сайн байцгаана уу? За байгалаас саяасан дөрو энерги, стил буюу өвлийн энерги,
дайны энерги тийм дайны буюу хаврын бодны энерги.
Тэглгүй яах вэ? Бид нар одоо төрөөсөө, эхнэрээсээ, эсвэл даргаасаа, эсвэл багийнхаа хин нэгнээс боломжгүй гортлог хүлээл тавьчаад идэх юм лий.
Тэр өөршөөг байсан.
Өөршөө миний нүдээр хэрсэнгөө, миний мэдэрснийг мэдэрсэнгөө, юу гэдэг нь те, миний бодсныг ойлгосонгөө. Гэтэл бол тэр чинь нэг юм дөрвөн төр өөр төрлийн энергид хуваагдах тусмаа дөрөв өөр янзаар хүмүүсийн тарих ажиллаад байгаа байхгүй тийм
дотор бүр 8 завтраа тийм ч ялгаатай.
Тийм тэгвэл тэр хүмүүс чинь өөр өөрийн хоороо тэр юм хүлээж авах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр өөр өөрийн хоороо байх орон зайг нь бид нэр өөртөө болон бусдад олох хэрэгтэй юм лий.
Яг үнэндээ.
Тэгснээр бид нэр хүүхдээ бас нэг юм хайрцагт хийх гэж стресс ч үүдэх тийм. Энийг ингэж ойлгосонгөө тэгж бодсонгүй те энийг нэг ёсгүйч гэдэг юм. Тэгтэл бол тэр хүүхэд чинь бас нэг өөр нэрийг тэнд яваад байгаа байхгүй юу? Тэр өөрийнхоо өөрийгөө олох, өөрийгөө бүтээх тэр нэг орон зайг бид нэр олгоод өгч өгсөн юм дий. Бид нэр ч гэсэн яг үнэндээ тийм хайрцгийн төсөө хүүхдүүд байхгүй те. Тэгж болохгүй, ингэж болохгүй, том хүний урдаас үг хэлж болохгүй, гингүүтл өөрийгөө илэрхийлж тавьч тийм дий.
Тэгвэл одоо баг ингээл бүх хүүхдүүдтэй ч юм уу энэ дэлхийд байгаа бүх хүмүүс өөрөөр бэ гэж хэлчихмээр байгаа хэрэг тийм мэдээж ажилхан байх алгагүй ч өөрөөр л бачи жаргалтай л байдаг болоо гэж
хэлчихсэн. Яг үнэ энэ жаргалтай гэдэг үгнэр бүр айгаа гоё ороод ирлээ. Бид нэр ингээд тасан туштай аз жаргалынхаа ирэлт явт юм шиг байгаа тийм. Тэгэнгүүт энэ аз жаргал гэдэг зүйл чинь хин нэгнээс биш, ямар нэгэн нөхцөл байдлаас биш, тийм альбом тушаалаас биш. Миний дотор байдгийн мэн гэдгийг би олж мэдсэн. Аз жаргалаа бид нэр өөрөө олж, өөрөө бүтээх юм. Тэгээд энэ ялангуяа өөрийгөө таньж мэдээд өөрийнхөө онцлог султал давуудлыг мэдчихвэл аз жаргал чинь энэ дотроо угаасаа ингэ байж идэг. Тэрийг гаргаж ирэх зөрөгтэй л болох юм байна гэж ойлгосон би.
Заавал би ийм юмтай болчоорол жаргал гэхгүйгээр яг одоо ингэ аяга угаагаа зогсож байхдаа л энэ аягыг угааснаар гоц цэвэрхэн ааганд хүүхдүүд нь тоол идэнгээ шууд жаргаж болох юм билээ.
Тийм.
Шууд одоо байгаа нөхцөл секундын дотор.
Зилгүй аа.
Тэгэхээр одоо амжилт гэдэг хэсэг дээр дулмаасаа асуумаар гана цаашдаа чи ер нь юу хийж бүтээхийг хүсэж байна? Ийм гой зүйлтэй учирчлаа. Чиний амьдрал ботор өөрчлөгдөж байна. Чи улам хөөрхөн өөртөө ихтэй болж байна, тэ? Чамтай ингээ яриа суугаад маш гоё таатай байна. Тэгэхээр цаашдаа яг юу хийж бүтээхийг хүсэж байгаа вэ?
Аа, ямар гайхалтай гоё асуулт бай. Баярлалаа. Би болохоор цаашдаа ер нь бол энэ нэг хүний нөөц гэдэг мэрэгчлтэйгээ баялагын динамик тесттэй холбоод а маш олон хүн энэ газрын зургад зураг авахгүй төөрөөд явж байгаа бол тэр өөрийгөө олох тэр лоожингийн бүтээхийн тулд а энэ тесттэйгээ хослуулаад илүү олон хүнд одоо яг миний мэдэрсний мэдрээсээ илүү олон хүн өөрчлөгдөх тийм зоригтой болосоо а би одоо ингээд явах тий хүүхэд маал ингэж ивэл тий би одоо ингээд явах тий нөхрөл болж ивэл би одоо явах тий эхнэрэл тгийгээд өөрийгөө хоошин тавьчаад байгаа тэр хүмүүс би энэ боломжинд бүтээж өгөхийг маш их хүсэж байгаа. Тэгээд миний энэ тасалчлалтай ахтамтай уулзсанаас хойш ойлгосон зүйл бол бусдыг хайрлан, бусдад санаа тавьна хэрэг өөрийгөө орхитуулах нэр биш юм бэ. А өөрийгөө өөртөө анхаарал тавина, өөрийгөө хайрлана гэхэр бусдыг хайх амиа хичээ гэсэн үг биш юм бэ. Хослуулаад аваад явах боломж нь үүдгийм юм. Харин ч бүр өөрийгөө хайрласнараа бусдыг хайрлах чадалтай болд юм байна гэдгийг ойлгож авсан. Тэгэхээр мэдсэн сурсан зүйлээ хинээс чарамлахгүйгээр бүгдийн өгмөр юм, хасгамаар байна. Нэг хүнд ч ихсэндээ энэ гоё гэрлийг асааж өгмөр байна. Би яг энэ тасгалжуулалттай ахтамаасаа яг өөрөө хань гэрлийг олж нэг чарсан. Би жаргалтай байж болох юм байна гэдэг зоригтой болсон. Өөрийгөө илэрхийлэх хүчтэй болсон. Тэг энэ цааш байгаа маань ч ихсэндээ яг үрдүн нь. Тэгэхээр би яг энэ өөрийнхөө эхлээд иргэн тойрны хондоо дараа нь яг энэ асуудал тулгараад байгаа нийгэмд явж байгаа бидний үеийнхэнд яагаад бидний үеийнхэн шиг дуртаад байгаа вэ гэхээр яг өөрсдийнхөө үеийнхнээ л одоо хүн чинь жаргал зовлон нөлөө ойлгох штеп. Тэгэхээр тэр нэг гэр бүлтэй болцсоноосоо хойш битээ өөрийгөө хаячээ. Та аз жаргалтай ээжэж, ээж нь аз жаргалтай ээжэж, аав нь аз жаргалтай ээжэж, аз жаргалтай гэр бүлийг бүтээд юм байна. Та аз жаргалтай ажиллаа ээжэж, аз жаргалтай хамт олон бүтээд юм байна. Тэгэхээр өөрөөсөө эхэлж өөрчлөлтийг хайгаарэ. Та чаднаа гэж хэлмээрэн. Ирэл хайгуулаа. Ерөөсөө бид зогсоорой.
Тэг гоё гэгээлэг үйлстэн амжилт хүсье толмаа.
Баярлалаа.
Бас хаа хүрэхтэр зам жимийн заахт нь үйлстэн туслаарай тий. Тэгээд өөрийгөө анзаарах, өөрийнхөө дотоод ертөнцийг танилцах аялал тань баялагын динамикийн тестээр эхлэж болох юм тий. Энэ нэг сонголт байж болох юм. Гэхдээ тестийг хийлгээд өөрийнхөө профайлыг мэдснээрээ энэ аялал дөнгөж эхэлж байгаа шүү. Магадгүй найлын урт нь 10 жил 20 жилийн урттай байж магадгүй. Маш олон хүмүүс тест хийлгчүүл болчлоо. Бараг дуусчлаа гэж андарх гадтайдаг гэтэл үгүй. Тэрний дараагийн тэр өөр дөр ажиллах, давуу талаа өнгөлөх, гялтагнуулах сул талаа анхаарах хэсгүүд нь бол хүнээс хөдөлмөр хөлс болно гэхээр шаарддаг тийм. Тэгээд өөртөө оруулсан хөрөнгө оруулалт үргэлж өндөр өгөөжийг бид нар буцаагаад авчирч яадаг хамгийн зөв сонголт бас байж чаддаг. Энэ хорвоо дээр дэмий хүн гэж ерөөсөө байдаггүй. Хүн болгоны амьдрал утга учиртай энэ хорвоо дээр ямар нэгэн гой зоригтойгоор ирсэн байдаг шүү гэдэг үгээр өнөөдрийнхөө подкастыг хөндөрлөж байна. Дараагийн дугаараараа аз жаргалтайгаар иргэн уулзцгаая. Тэгээд дуламда баярлаа.
Баярлаа. За тэгээд бэрхшээл ба боломж подкастын багийнхандаа амжилт хүсье. Өнөөдөр уулзцгаад маш таатай сайхан байлаа.
Би ч юм уу гэнэ. Тэг.
төрөн зам бүрэг ашиглах гэдэг нь практик болохгүй.
Гадна
гайхгүй хаа.
Тэгэхээр ингэж хийж байлаа даа.